Guds fred og god søndag. Det var godt å prise Herren sammen med alle og Peter. Jeg har jo vært her og talt noen ganger, og så når jeg kom her i dag, så kjente jeg plutselig at ja, men jeg er jo nesten ikke gjest her. Altså, jeg er liksom litt mer. Jeg er sånn, de sier det på engelsk, friend of the house. Jeg er liksom, jeg føler meg veldig velkommen her, og det var godt å være her i dag. Det var godt å be sammen. Det er godt å komme sammen og løfte hendene. Jeg måtte løfte hånda med mitt bønneemne, og så har vi bedt sammen, og så har vi lovsynget Gud sammen, og det var godt. Og en velsignelse komme sammen her med dere. Og de siste gangene jeg har vært her, så har jeg talt ifra Gamle Testamentet. Jeg jobber en del med Gamle Testamentet. Jeg er lærer nede på Substans, og da har de liksom, det endte det opp litt sånn tilfeldigvis med at jeg fikk oppgaven med å fortelle Det Gamle Testamentets fortelling. Så jeg har liksom jobbet mye med det. Men i går kveld så kjente jeg, nei, nå må jeg inn på noe nytt. Altså Det Nye Testamentet, mener jeg. Og jeg må vende tilbake til Jesus. Og jeg fikk ro for det og har med meg et budskap. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og forblir det ja til evig tid, står det i Hebreerne 13,8. Og så står det også i kapitlet før at han er troens opphavsmann og fullender. Altså, troen starter faktisk ikke med at du og jeg får en idé, eller at vi møter en eller annen gateevangelist kanskje som er veldig ivrig, eller en bestemor som forklarer det, eller en søndagsskolelærer. Altså, det er jo nyttig og viktig, det arbeidet, alt det der. Men det begynner ikke med at vi liksom forstår at det med Jesus må være sant. Det begynner med han. Og troen kommer til oss også som en gave. For det står det i Efeserbrevet 2 at nåde er vi frelst ved tro. Dette bygger ikke på egne gjerninger. Altså, også troen er noe som gis. Vi kan fange det, da. Og så er det, det begynner med han og slutter med han. Og jeg skal begynne med et kapittel, eller ta utgangspunkt i et kapittel, hvor Jesus forteller tre fortellinger. Om 99 sauer og én sau, om 10 mynter og én mynt, om 2 brødre og en far. Det er i Lukas 15 disse tre forskjellige fortellingene om Guds kjærlighet står. Og han bruker det for å forklare fariseerne Guds kjærlighet og hvorfor han ville være sammen med tollere og syndere. Fordi han møtte sånne flotte religiøse mennesker, og det er sånne som vi hadde vært sjeleglad for å få inn i menigheten. De leste i Bibelen hele tiden, de gikk på møte hver eneste søndag, de ga tiende hele tiden, og de fastet 2 dager i uken, og de var veldig seriøse. Så dette var helt ypperlige folk å ha med i menigheten. Men samtidig som de hadde dette, som var veldig mye bra, så hadde de et dømmende hjerte overfor kanskje dårlige folk. Jeg vet ikke, kjenner du dårlige folk? Altså, det der er jo litt sånn farlig, altså, fordi hvem er folk, og hvem er røvere? Altså, jeg er en både folk og røvere. Jeg synes jeg liker den der titlen, folk og røvere, for det passer på meg. Folk og røver. Ja, for du skjønner, vi er alle sammen, begge deler. Ikke sant? Og Jesus begynte da å fortelle. Ja, men hør nå her, så begynte han å fortelle. Og hvis vi tenker nå at vi går inn i denne fortellingssituasjonen, og jeg tenker meg litt om jeg måtte ta et sted det ikke satt noen, så ingen føler seg truffet her, for nå plasserer jeg liksom de der fariseerne, de eldste i landsbyen, de sitter på benken der under høyttaleren, der sitter de, det er deres faste plass, ser du dem der, og de er veldig religiøse og veldig, veldig flotte folk, veldig, veldig bra, leser i skriften, gir tiende, og de følger med, de har sterke meninger, og de synes at folk skal oppføre seg ordentlig. Ja, det skal man jo egentlig. Og der sitter de og hører på Jesus forteller. Og så begynner Jesus å fortelle en av disse fortellingene. Og så sier han til dem, en mann hadde 2 sønner. Ja, de nikket på hodet, og da skjønte de hva som var på gang her. Og så da måtte arven deles etter systemet og så videre. Men så en dag så kom den ene sønnen og spurte faren om å få sin del av arven. Da kom det et skrik der borte fra. For i deres øre så hørte de med en gang at sønnen var kjempefrekk og sa til pappaen sin, «For meg er det best om du er død, pappa. Bare gi meg cashen.» Det er jo sånn som vi kan snakke med i vår familie om, sånne ting som det der med arv og sånne ting. Det kan vi jo snakke sammen om. Det er ikke så farlig. Men for dem var det sjokkerende. Og de tenkte, for en dårlig sønn. For en dårlig sønn dette er, som er så frekk med sin far. Og faren er altfor snill når han sier det er greit. Og så drar han da av gårde med arven. Han kjøper seg, og da, hva var det de kjøpte på den tiden? Det var ikke motorsykler. Det var vel kameler og esler og sånn. De kom seg ut med og klær og reisesekk og det ene med det andre. Og ut i den store verden. Og der sløser han bort pengene på et utsvevende liv. Og du hører det knurrer og murrer der borte, vet du. De sier, for en dårlig, han var en forferdelig sønn. Og så ligger du i kortene her hvor han havna med disse pengene. Det var gambling, og det var piker, vin og sang, og det var alt sånn som det ikke skulle være. Og det ene med det andre, og så setter han alt over styr. Han har kjøpt seg så mange venner som forsvinner på et øyeblikk den dagen pengebingen var tom. Og så må han få seg jobb, og han får ingen jobb. Håper det er finanskrise i landet, ikke noe system på det hele. Men han får seg da en jobb som grisepasser. Og du vet, de synes ikke det er bra. Altså, vi tenker jo det er fint med en jobb i landbruket, tenker vi. Det er jo i kontakt med naturen, da får du litt sånn ro over liv og sånne ting. Nei, de blir helt forskrekka. Griser! Det verste, det skittneste dyret på... De ble røde i ansiktet, og skjeggstubbene begynte å skifte farge, for de ble så sinte der de satt. Og så når de da fikk høre hva han spiste, lønna hans var å spise grisematen. Det anbefaler jeg ikke for noen, altså. Det må være ekstremt nødstilfelle hvis du skal holde på med det. Han krabba rundt der med grisene. Og vet, du vet jo hvordan griser er. Er det noen som har vasket en gris en gang? Altså, det går jo bare et liten sekund, så ruller den seg rundt i gjørma og er like møkket og fæl. Den trives med det, vet du. Og der, og den grynter og snøfter og sånn, og så holder på med det der hele tiden. Og der skulle jo han prøve å få tak i litt mat, og de er veldig matbevisste, disse grisene. Så de er aggressive og raske. Han måtte jo krype rundt, han hendte ned på alle fire. Til slutt så du jo ikke forskjell på han og grisene. Og tenk deg hvordan han lukta da. Ja, han lukta som et svin, ikke sant? Altså, til slutt så slå han vel der med nesa nede i gjørma der og prøvde å finne noe mat og tenkte, er jeg en gris eller? Altså, alle vennene mine er griser, og at jeg spiser er grisemat, og jeg lukter som en gris, og her er jeg. Jeg er vel en gris? Ja, og... Noen ganger så burde vi kanskje tenke det noen hver. Har jeg blitt en gris? Nei, men altså, så går det opp for han. Hva er det jeg holder på med? Han kommer til seg selv, sier Jesus. Jeg er uverdig. Og der han lå på alle fire var han veldig uverdig. Jeg er uverdig. Men tenk på de dårlige tjenerne til fatter. De får jo vaske seg. De får jo mat. De får kanskje litt skjenn, fordi de er så dårlige å late. Men de har det jo mye bedre enn det griselivet mitt. Jeg søker om jobb. For jeg kan ikke være sønn lenger nå. Nå har jeg ødelagt alt. Og de fariseerne der borte, ja, det var det første fornuftige ordet fra Jesus i denne fortellingen. For han, ja, det er ikke sønn. Han er skitten, han er ute, han er ferdig. Men de synes jo at sønnen hadde litt sånn initiativ, da, for det var et skritt opp fra å være gris til å bli den laveste tjener. Så det kunne de slutte seg til. Det synes de var ok. Og så kommer da gutten hjem, og så forteller Jesus at faren løper mot ham. Og da kommer det skrik borte fra fløyen der borte, vet du. For hvis en orientalsk mann hadde kjortel, vet du, hadde ikke dress, hadde kjortel, og den skulle skride fram. Det er ikke så lett det der med å skride fram. Jeg har forresten hørt om en brudgom som fikk streng beskjed av bruden. Når du skal gå ned fra alteret, så skal du skride. Du må ikke slentre i denne, nå må du gå ordentlig. Og han, ja, selvfølgelig skal jeg skride. Men han visste jo ikke hva det var. Så han tenkte, jeg får skride da, så han skred på denne måten. Ned hele, så det ble en ganske stor komedie ut av den skridningen hans. Men den der orientalske mannen som skulle løpe, Det var veldig uverdig for liksom en sånn patriark å løpe. Og vet du hva, det finnes ikke noen løsning på det, vet du. Du må ta tak i kjortelen, for det, du snubler i den, vet du. Og da ble jo leggene kanskje synlig. Ja, det var jo en skandale, det var jo en flause som vi ikke kan leve oss inn i. Og der satt disse der, vet du. Hvordan kunne han ydmyke seg sånn på det groveste? Men så hører de at Jesus forteller at ja, men så slår han ut armene, og da ble det applaus. Nå skal han banke sønnen. Endelig noe fornuftig. Nå skal han bli slått for den dårlige sønnen som har vært så frekk i hele denne fortellingen. Nå håper jeg at han får seg en ordentlig trøkk 16, tenkte jeg, at de der ropte heia på faderen, da, på patriarken i fortellingen. Men patriarken, han ser sønnen sin og kaster seg rundt halsen på han. En griseklem. Det lukta jo av han. Så sa han, vi må få vaska deg. Vi må få fiksa dette her. For sånn taler kjærligheten. Den er ikke blind, men den er løsningsorientert, ikke sant? Jeg er ikke verdig til å være din sønn, sludder. Nå skal du få deg nye klær. Det var det behov for. Han kjørte han inn sånn spa, vet du, og ned i vann og opp av vann, og på med olje og salver og sånt. Og så fikk han ring på fingeren. Og det betød veldig mye i den sammenhengen. Det betød at han ble gjeninnsatt som sønn. Og da ble de sinte. Hvordan kunne den dårlige sønnen få bli sønn igjen? For han var jo en gris, hele sønnen. De ble så sinte der de satt borte, og de syntes det var en frekk fortelling Jesus kom med. Da kunne de fortelle sånne ting. De håpte ikke det var fra virkeligheten. Men så sa Jesus, sånn er Guds kjærlighet mot hver synder som har rota seg bort. Men der hjemme, vet du, så var det en annen bror, og han hadde jo rota seg inn. For alltid hadde han følt seg bedre enn broren, men aldri god nok. Det kan være slitsomt. Han synes jo broren var en sviker, og det var jo egentlig broren. Og han synes ikke broren fortjente nåden. Og når han kommer hjem etter en hard arbeidsdag og hører at det er fest, og så spør han, hva er dette her fest? Jo, broren din, som har vært langt borte, han har kommet hjem, og nå er det fest for han. De har slaktet gjøkalven. Ja, da var det like før storebroren begynte å gjø og bjeffe. Fordi han bare, hva er det dere forteller for noe? Har han, så også da kommer det fram, vet du, liksom underteksten i historien, han som har sløst bort pengene sammen med prostituerte, han, skal han, og jeg har ikke fått noen ting. Og faren kommer og sier, men kom og vær glad. Han var jo død, broren din, og nå er han levende. Ja, men jeg da? Ja, men du er jo alltid her, sønnen min. Alt mitt er ditt. Ja, men jeg har ikke hatt den eneste fest. Ja, men vi kan jo ordne det. Men hjertet var lite. Altid hadde han ønsket farens respekt, men hadde savnet belønning og fest. Men hvis du har rotet deg inn som denne broren, så kan du også få Guds kjærlighet. Og om du har rotet deg bort, så er det en åpen plass som den fortapte sønnen. Og Guds kjærlighet, at det er en åpen plass for den som roter seg både hit og dit, og inn i selvrettferdighet, inn i alle disse sjelens irrganger, der finnes det en åpen plass. Og det viser jo Jesus når han forteller om de 99 sauene, ikke sant? En sau er blitt borte. Og en businessmann vil jo tenke, 1% svinn, det må han jo regne med. Litt svinn er det i store bedrifter, vet du. Men denne gjeteren, han går rundt omkring i heia til han finner den sauen, og så bærer han den hjem. Og så er det disse 10 gullmyntene som denne kvinnen har, og da må vi tenke litt sånn kulturelt, for det var brudesmykke. Det var brudesmykke, og et brudesmykke med 9 gullmynt, kunne hun ikke bli brud da. Så da sto hele framtiden på spill på denne ene gullmynten. Så leter hun rundt i huset, og så finner hun den. Og da innbyr hun til fest, og så bruker hun pengene hun har funnet. Nei, men altså, fordi da blir hun så glad at venninne må komme og feire sammen med henne. Jeg fant det igjen. Og sånn er Guds hjerte for deg, og for alle, gode eller dårlige. Det er på utsida. Gud ser til hjertet, og om hjertet, for Guds øyne, så er vi alle syndere. Og alle er inkludert i denne kjærligheten som vises i denne fortellingen. Men for Jesus var ikke dette bare fortellinger. Det var mer enn fortellinger. Det var noe han levde i daglig. Og det viser han når han møter en kar, en helt annen kar. Vi leser om denne fortellingen tidlig i Johannes evangelium i kapittel 1. Dette er en sånn uttale ting, altså hvordan skal man uttale navnet på Nikodemus? Der er det litt forskjellig syn på den saken. Mange sier Nikodemus, mens noen da lener seg til Nikodemus. Men der er i hvert fall denne karen, Nico, vi kan kalle han Nico da, hvis det blir vanskelig med uttalen. Nico, vet du, det var en skikkelig bra israelitt. Det var en bra kar. Det var ikke noe feil med han. Og han var ikke noe lettlurt lettvekter, ikke sant? Det finnes alltid noen som går på den enkleste finten. Han hadde greie på situasjonen i Israel, og han visste at det var faktisk en rekke karer som utga seg for å være Messias. Så han ville ikke gå på noen sånn der lettvint historie på noen som helst måte. Derfor svarer han sånn bråkjekt. Ja, så har dere funnet en kar. Derfor kan det komme noe bra. Hvordan er det han sier det? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Ja, hvordan skal vi oversette det her til Bergen da? Ja, nå er jeg på tynn is selvfølgelig som sånn innvandrer fra Østlandet, men altså, jeg hører jo disse kommentarene komme da. Kan det komme noe godt ifra? Han er jo stril! Og sånn kan det være, og mine foreldre er nordlendinger da, og derfor så er jeg godt kjent med sånn gammeldags nordlendingsnedrakking. Kan det komme noe bra ifra Nord-Norge? Ikke sant? Jesus ble jo ikke født i Nord-Norge. Ikke sant? Det var mange ting med det der. Og sånn hadde Nikodemus det. Han satt under et tre, viser det seg. Kanskje han ba, kanskje han tenkte, kanskje han hadde noe på det indre planet som bare var hans. Men Jesus kommer han og møter. Fordi Andreas, broren til Peter, sier, kom og se, vi har funnet han som kanskje er Messias. Og Jesus sier til ham, ja, der har vi en ekte israelitt uten svik. Og Nathanael blir veldig, ja, hvordan kjenner du meg? Har du møtt meg før? Har vi diskutert før? Hvem er du? Nei, jeg så deg under treet. Der du satt. Og Nikodemus blir sjokkert. Hvordan vet du det? Kanskje var det noe han hadde tenkt eller bedt. Det bare aner jeg som sånn undertekst i fortellingen. Det hadde skjedd noe der. Han hadde hatt et sånt lite øyeblikk. Og Jesus sa, jeg ser deg. Jeg ser deg. Og det er ok. Av og til så alle vil bli sett, men ingen vil bli gjennomskuet. Og Nikodemus var der på dette punktet midt imellom å bli sett og bli gjennomskuet. Men han skjønte det er ikke farlig å bli gjennomskuet av denne mannen. Du er Guds sønn. Du er Israels konge, sier Nathanael i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 49. Nikodemus hadde blitt vunnet over av Jesu nærvær, av hans ord, av hans profetiske gave, og hans evne til å se. Han følte seg sett og gjennomskuet, men det var godt. Det er ikke alle du vil oppleve det med. Du kan bli gjennomskuet og føle det veldig dårlig. Men når Jesus gjennomskuer deg, så finner du allikevel ro, for han ser med sine øyne, som ikke er ute etter å sette deg på plass, men å finne deg igjen, og invitere deg hjem igjen. Så Jesus levde i dette. Og på mange måter så er jo Jesus den første speider, altså fordi det er jo en vandrende tur, altså de store deler av evangeliene er jo en sånn der reise på en måte, det er et sånn reisebrev fra østre og vestre Galilea liksom. Og det er jo fantastisk, han er jo ordentlig sånn mannfolk, ikke han liksom, det er ikke noe sånn, han tar ikke så veldig sånn, han er liksom en sånn type som tenker, er modig, og faktisk noen ganger så kan man jo lure på om han hadde planlagt alt sammen. For altså, han havner ut på en sånn vill båttur, i sånn tvilsomt vær. Man bør ikke legge ut med båt, ikke sant? Fergen er i dag stengt på grunn av 6 meters bølgehøyde. Sånn er det ut på fjorden vår, ikke sant? Og det er vi jo glad for at har du tatt fergen når det er mye bølger. Du må liksom holde deg fast i bilen, sitter inne i bilen og holder deg fast, som om det hjelper. Men den der følelsen, vet du, at det er for mye vann, det er jo skremmende. Men Jesus, han kjørte på, vet du, og disiplene, de skrek og ropte og trodde de skulle drukne. Men Jesus blir vekt, sovende i stormen, og så byr han hav og bølge å være stille. Og så en annen gang, vet du, så var det en hel gjeng. Det var 5000 menn, og det var kvinner, og det var barn. De hadde ikke med seg niste engang. Kan du tenke deg det? Det er greit nok en tur over vidden uten nista, som det kan være tøft nok det. Men her var det jo flere dagers tur. Upraktisk opplegg. Ja, det er noen som har sagt, ja, selvfølgelig, det var masse mannfolk, og de hadde ikke tenkt på de praktiske detaljene, så de kunne takke seg selv. Det var bare denne gutten som hadde fått med seg niste fra mora si. Men Jesus brukte den nisten da til mat til 5000 menn og kvinner og barn. Og Jesus, han hadde et imponerende forhold til skatt og bompenger og sånt. For at der kom han Peteren, vet du, han kom og sa, du, vi må betale skatt her, og det er bompenger, og det er ene med det andre. Ja, sa han, kan ikke du fiske da? Jo, men jeg har jo sluttet med det. Ja, men ta så hive ut kroken da. Du trenger ikke noe garn denne gangen, bare hive ut snøret sånn her. Kan du få tak i det, så hive ut en snøre, så finner du en fisk, vet du, så ser du hva som skjer. Og Peter, han var bare, hva slags fyr er dette her? Det er en merkelig innstilling. Vi skal jo betale skatt, så skal jeg ut og fiske. Det tar jo lang tid å tjene inn alle disse pengene. Men han sveiver noe. Han hadde kanskje ikke sveiv. Han hadde vel en sånn der, så han fikk noe inn snøret da, opp med fisken og sløyer den og spretter den opp og skal ha ut kroken. Og så bare, men det er jo noe her. Er kroken blitt? Nei, det er popple. Ja, det var, ja, det nærmeste vi kommer er jo 20-kroning da, eller det finnes jo sånne sølvpenger på sånn 100-kroners mynter du kan kjøpe hvis du er superinteressert hos Norges Bank. Så det kom en sånn veldig verdifull mynt som betalte hele skatten for både Peter og Jesus. Jeg sier jo det. Her kom jo hele skattebeløpet. En fisk, det var ikke så mye med inntekt, men den gullmynten der, det var en kjempegod gullmynt som kunne betale hele tempelskatten for Jesus og for Peter. Spennende å være på reise med Jesus. Og Jakob og Johannes, de var med Jesus til en samaritansk by. Og så står det så underlig i Lukas 9 at Jesus vendte sitt ansikt mot Jerusalem. Og det betyr at han gikk mot Jerusalem. Men det hadde en dobbel betydning også, for samaritanerne de vendte ansiktet mot Garrisimfjellet og ba den retningen, mens jødene vendte ansiktet mot Jerusalem og ba i den retningen. Og sånn sett så fikk du fram skille rygg mot rygg, ikke sant? På riktige steder der, så snudde samaritanerne og jødene seg rygg mot rygg. Og da var det liksom fiendskapet, eller det som skilte dem var understreket. Så når Jesus kommer der, og så ser det at ansiktet hans har vendt mot Jerusalem, det trenger jo ikke bety at Jesus akkurat sto den veien. Det kan være mer sånn overført betydning at han var en jøde som ba til mot Jerusalem, ikke sant? Da sa de, nei, du får ikke komme her. Tenk så lumpent gjort. Du får ikke komme her. Du har feil religion. Og da kom Jakob og Johannes død. Husker du Elia Jesus, han som, de ungene som skreik til han, din fleinskalle, hva gjorde han da? Da kom det en bjørn. Skal vi be nå ild komme fra himmelen over denne byen? Jesus, kom an, la oss ta litt hevn. Dere aner ikke hva slags ånd dere er av dere. Det er jo ikke sånn det skal være, sier Jesus. Det er jo en helt annen ånd enn det der. Nei, må ikke ha det sånn. Og inn i Nikodemus sitt liv, som vi bare aner mye godt, kanskje noe som ikke Nikodemus var stolt over, så sier han, du er en ekte israelitt uten svik. For du skjønner, Jesus lever Guds kjærlighet, ekte vennskap og et rikere liv med mening og håp. Og jeg tenker ikke bare på den gullmynten, altså når jeg sier rikere liv, for det er akkurat det der med rikdommen, som liksom sitter i pengepungen, det er jo rikdom på et veldig lavt nivå. Rikdom på et veldig høyt nivå er jo rikdom i det indre livet. Fred i sjelen, tilhørighet til Guds familie, og være Jesu venn. Jesus lever dette livet veldig konkret. Tre kapitler senere, i Johannes 4, så er han og disiplene på vandring. Igjen er de i Samaria. Og Jesus er sliten. Han sier til dem, kan ikke dere gå inn og kjøpe noe mat og noe drikke? Måtte jo hatt noen penger da. Godt de hadde en kasserer. Det står så rart at han måtte gå gjennom Samaria. Og hvis du ser på kartet, så går det en rett linje fra der Jesus var til Jerusalem gjennom det samaritanske området. Men den kulturelle virkeligheten var en annen. Det var at det var jo en forferdelig vei, for da måtte de gå gjennom dette upopulære folkeslaget, som var halvjøder. De var liksom blandings. Det var dårlige mennesker, det. Så alle jøder, hovedveien gikk som en omvei. Det er nesten som norske hovedveier, det, vet du. Hovedveien til Oslo går via Kristiansand. Nei, men hvordan er det? Så det kjenner vi jo til, da. Ja, og fordi det var viktig for jødene å ikke blande seg med disse fæle menneskene, samaritanerne. Så det er veldig rart når det står at Jesus måtte. For måtte han det? Det var motsatt. De måtte ikke. Men han måtte. Visste han det? Hadde han anelse om den samtalen som skulle komme? Hadde han allerede i sitt hjerte sett denne kvinnen som blir fortellingens hovedperson? For der kommer hun på helt feil tidspunkt. Kommer krukka si, håper jeg å si, på halv tolv, altså når solen står i senit, når det er alt varmt, alle de andre smarte kvinnene, de har jo vært der på morgenen når det ikke er forferdelig varmt, og hentet vann. Du skal jo bære vannet, det er jo tungt, vet du. Så da må du jo komme så tidlig som mulig, for da er jo vannet litt kjøligere, og reisen hjem blir til å, håper jeg, leve med. Men hun kommer da for å være alene. Hva var det? Hvorfor var hun så presset? Kommer midt på dagen til denne brønnen. Bare for å slippe snakke. De hånlige blikkene, slengbemerkningene, dette trykket på at hun var en dårlig kvinne. Hun hadde krukka med seg, og Jesus begynner å snakke med henne. Og det var et sjokk at Jesus kunne snakke til henne. Det var en pinlig situasjon sosialt som oppstod når mannen, fra jødiske mannen og den samaritanske kvinnen havna ved samme brønn. Men du vet jo hvordan det er på bensinstasjonen. Du trenger jo ikke å snakke med alle du møter der, så det går jo fint. Vi snakker jo ikke med folk. Vi er jo norske, tross alt. Så vi er jo ikke hyggelige. Nei da, vi lar folk være i fred. Gjør vi ikke det? Ja da, og så det var egentlig planen til denne kvinnen. Og nå lar jeg bare han være i fred, og så går nok dette fint, for han vil sikkert ikke snakke til meg. Og det var hun egentlig fornøyd med, for da kom det jo heller ingen negative ord. Men så spør han, kan ikke du gi meg litt vann da? Han bare... Feil. Det var ikke det som var planen. Kan du spørre meg om det? Er ikke det litt tvilsomt? Du er jo jødisk mann. Det så hun på klærne. Jeg er samaritansk kvinne. Dette blir dårlig. Ja, men hvis du visste hvem det var du snakket med, så hadde du bedt meg å gi deg vann. Og dermed er hun på, vet du. Har du vann? Du har jo ikke krukke, du har ikke bøtte, du har ikke noen ting. Du har vel ikke vann? Hun hadde ikke hørt om innlagt vann engang, vet du, sånn som vi har. Det var jo noen helt moderne greier. Hvordan har du vann da? Nei, jeg har en kilde, jeg skjønner du, som veller fram. Skulle bare visst du. Er du større enn vår far Jakob da? Så gravde denne brønnen, og hun går rett på. Og hun kommer der, går dypt inn i denne rørleggersamtalen, vannsamtalen. Og disse rørene, vet du, som vi ville kalt det da. På den måten så rører Jesus ved hjertet hennes. Kan ikke du hente mannen din? Det hadde sikkert mange sagt til henne før, med en helt annen tonefall. Men denne gangen så har Jesus rørt ved henne først. Og hun sier, jeg har ikke noen mann, jeg. Og Jesus klarer da det mesterstykket å konfrontere og rose samtidig. Det er sant. For du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din. Dårlig stemning. Dette ligger da til dårlig stemning. Det var veldig direkte da, Jesus. Men for første gang så møter hun en mann som sier henne sannheten og setter fri. Det hadde hun aldri opplevd før. For det var jo akkurat dette, det kan jeg bare være så sikker på, det var jo akkurat dette alle de andre sa til henne. Og hun løper inn i byen og skriker til de andre, dere må komme til brønnen, for jeg tror jeg har møtt Messias. Møtt Messias? Du? Din dårlige kvinne. Ja, han har sagt meg alt jeg har gjort. Håper si, da sitter de der borte, disse, de der karrene her og sånn. Ja, det har jo vi også sagt til deg nå i ganske mange år. Du blir jo bare sur. Du skjerper deg jo ikke i det hele tatt. Så de skjønner jo ingenting. Hvorfor er hun glad for at han har sagt henne det hun har gjort? Fordi det sannelig har da vi sagt litt av hvert også. Sitter de der og ordentlig flinke religiøse lederne og tenker. Men hun er så glad. Så sannelig de blir litt nysgjerrig de og de. Så de skrider, ikke sånn som han, men de skrider sånn rolig, orientalsk, patriarkalsk, sånn rolig. Vi tar det med ro. Ja da, så kommer de, vet du. Og så får de da, først så tror de, fordi de har sett kvinnen. Og siden begynner de å tro når de får høre Jesus egen forkynnelse. Hvem kunne vite om det skjorte hullet som var i sjelen hennes? Hva var det med hennes valg og hennes liv som gjorde at det der med mennene, det ble så ugreit for henne? Hva var det hun lengta etter? Vi kan bare gjette, vi kan bare ane dette mørke, dette vanskelige som lå der. Men Jesus var ikke, han så det nok, men han var opptatt av å føre henne gjennom det, inn i noe nytt. Han kan bo opptatt av å grave og forklare og beskylde. Men så ligger igjen, vet du, i sanden der ved brønnen. Hva er det som ligger igjen der? En tom krukke. Hun glemte hele jobben. Hele vannet. Og det er varmt, og hun løper. Og er full av energi. Og blir ikke tørst. For hun har fått en indre kilde som veller fram til evig liv. Og hun har fått en smak av den ånden som Jesus skulle gi i fylde på pinsedag. Guds kjærlighet i tilgivelse. Guds kjærlighet til å helbrede sår. Og hans kjærlighet som er uten baktanker. Det ser vi i denne fortellingen. I dette møtet med Jesus og kvinnen ved brønnen. Så det var ikke bare en fortelling for Jesus. Han levde det. Det er det som ligger under da Jesus kommer med den lille Bibel. Han snakker med den skriftlærde. Han står der og underviser han sent om kvelden. Han kommer til han når det er mørkt, når ingen kan se at han er der. Og han begynner å spørre disse spørsmålene, og Jesus svarer disse mystiske svarene. Ja, ingen vet hvor vinden blåser, vet du det. Og så er vind og ånd, det er det samme ordet på hebraisk, det er det samme ordet på gresk. Roach på hebraisk, pneuma på gresken. Og så på norsk så kan vi kanskje fornemme den dobbeltheten i ordet pust. For pust er jo at vind flytter seg, men det er jo livet til et menneske, ikke sant? Så i ordet pust så har vi denne dobbeltheten, så vi kanskje kan smake på den der doble bunnen i det Jesus sier. Ja, og vinden, pusten. Pusten kommer og pusten går. Vinden blåser dit den vil. Men ånden fra Gud, det er noe som han gir. Og samtalen går videre. Ja, men hvordan kan du vite det? Vet ikke du dette, du som er Israels lærer? Jesus finter han, han er liksom på grensen til å være frekk. Ja, hvordan kan du vite svar på disse rare tingene du sier da, Jesus? Ja, du må bli født om igjen. Ja, men, født om igjen. Altså, det går jo ikke an å komme inn i sin mor og bli født en gang til. Her går det veldig konkret i verks. Det går jo ikke an, det skjønner jo alle. Og skjønner ikke du dette du da, som er Israels lærer? Dette går liksom som en slags ordlek frem og tilbake. Men det er ikke slik disse politiske debattene her. Det handler om å knuse den andre med en eller annen fiffig argument. Det handler om at Jesus lokker fram hjertet til den skriftlærde i denne samtalen. Og så kommer det Jesus sier. For Gud har så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det var der de tok feil, de som satt der på dommerranden. De levde gode liv. De var flotte forbilder. Veldig religiøse. De leste i skriften hele tiden. Gikk i synagogemøter hver lørdag hele tiden. Og de ga tiende av alt. De var noen flotte. Vi skulle vært sånn alle sammen. Men de dømte i sine hjerter de som var dårligere. De som var av andre folk. Og vet du hva? De dømte kvinner også. Det må vi bare si. Og Jesus sa, nei, stopp en hal. Brukte han kvinner som sendebud. Så involverte han dem i det bevegelsen han skapte. For du skjønner, Jesus er den samme i dag. Det var derfor han måtte sette fariseerne så veldig sterkt på plass. Det var derfor han gjorde det til sin hovedfiende mange ganger. Og på en måte er det med å føre han til korset. For han sier, dere dømmer. Men jeg er ikke kommet for å dømme. Jeg er kommet for å redde. Jamen, sier de. Nei, han ser oss. Og jeg elsker denne dobbeltheten. At han både ser oss og gjennomskuer oss. Men det går bra likevel. For det er så få andre det går bra med. Men Jesus ser oss og gjennomskuer oss og vil sette oss fri. Han fortalte om den ene sauen. Han fortalte om den tiende mynten. Han fortalte om den gode og den dårlige sønnen. Men han levde det i sitt eget liv. Så er det da spørsmålet, hvordan er vi? Ligner vi mest på de der religiøse karene der borte som satt og hørte på? Ja, av og til så kanskje det er fristende å havne der for oss som er kristne. Det skal ikke så mye til. Eller ligner vi på denne kvinnen som har fått mye tillit og løper inn i byen og sier, jeg tror jeg har funnet Messias, han har sagt alt sammen. Ligner vi på han som sa, du er sannelig ifra himmelen, du. Du rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Eller ligner vi på han som kom til Jesus om natten og opplevde det, at han kunne få det som skulle til for å bli født på ny? Lar vi kjærligheten strømme? Klarer vi å ta imot? Eller stopper vi det ved vår religiøsitet? Det er den grusomme siden med fristelsen å sette seg der, skjønner du. Det er at det stopper Guds kjærlighet hvis vi blir for opptatt av å være flinke og leve rett. Fordi da skrur vi igjen den korken som vi må ha åpen for å kunne leve. Det er utfordringen med det der rette livet og den menneskelige tilbøyeligheten til religion. Men Jesus kommer ikke med det. Han kommer med liv. Han kommer med liv og overflod. Han kom for å gi oss en indre kilde som strømmer fram til evig liv. Han kom for å være troens opphavsmann i livene våre. Han kom for å gi oss en kontakt med hjertepulsen fra himmelen. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og forblir det, ja, til evig tid. Amen. Kan vi ikke be sammen? Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for dette fellesskapet. Jeg takker deg for det vi har hatt sammen nå. Jeg takker deg for at vi har fått vandre liksom i skyggen av det som skjedde ved brønnen. Vi har fått vandre liksom i utkanten av samtalen mellom deg og Nikodemus. Vi har fått vandre i utgangspunktet av når du levde sammen med disiplene, når du Peter fisket fisken, alle disse tingene. Vi har fått sitte i utkanten av forsamlingen når du fortalte dine lignelser. Men jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, at du må sitte på tronen i mitt hjerte. At du må være sentralt i livet vårt i uka som kommer. Jeg ber deg om at vi må få lov til å bygge broer av tro til mennesker rundt omkring oss. Jeg ber deg om at vi ikke må tette igjen nådekorken, men at vi heller må skru den opp, så det kan både fylle oss og overstrømme oss, så det kan renne videre til andre. Jeg takker deg for denne kvinnen som fikk nåde, som trengte nåde, som fikk nåde, og som delte det generøst og uten baktanke, uten å være opptatt av de prosentene som måtte bli igjen hos henne. Takker deg for at hun bare ga, og dermed stilte seg i livsstrømmen. Jeg ber deg om å få være som henne. Ta imot av din nåde, og gi det videre, og skape liv og begeistring der hun gikk. Ser du hver og en av oss? Du så bønneemnene vi hadde med oss tidlig i møtet. Du vet hvor vi kommer fra i dag. Du vet bekymringene vi bærer med oss. Du ser de mørke områdene i vårt indre, om det er noen. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at vi bare kan bade i din nåde i dag. Vi kan bare stole på at du holder oss oppe ved din rettferds høyre hånd. Det du gjorde på korset er godt nok, og at vi kan få lov til å leve i dette. At vi ikke trenger å gå inn i prestasjonslivet, men at vi kan få lov til å stå der og ta imot og leve av det du gir. Det takker jeg deg for. Så be deg om at vi må få lov til å være månelys, at vi må få lov til å være bærer av den kilden denne uka som nå kommer. Amen.